That 90s Show. Campus 103.7. Jina Colin Fitz.
Jina Alex Farrugia.
U merħba l-semija għal din l-edizzjoni. Episodju numru 12 minn Tieni Sensiela. Il-ġimgħa d-dieħla tkun l-aħħar edizzjoni ta' Tieni Sensiela, però se jkunna sensiel oħra, ġveru Alex.
Ifimi, għadna għadwa sanna sanna f'sum il-tin design.
Eżatt, id-din f'l-1994 għalix nabdu nitkellmu dwar bosta elementi oħra, jgħinu anka l-effetti ta' stin design fuq il-żminijiet tal-lum.
Ekku, ekku.
Li jabku. Wara kollox huwa l-punta dal-programm. Il-fatt li niftakru fi stin design, jkun hemm element ta' nostalġija, però l-effett ta' stin design fuq iż-żminijiet tal-lum u kif ngħixu dak huwa l-għan prinċipali li bdejna nagħmlu din is-sensiela. Kif inti Alex?
Jiena tajjeb ħafna. Noħob gost din hawnhekk, ikku vera looking forward għal dan il-programm.
Tajjeb, jien ukoll napprezzaw, napprezzaw il-feedback dak li għajdulna s-semmija permezz tal-Facebook, pereżempju, li kunu qed jisimgħuna, is-semmija ta' Campus 103.7. Dejjem inħeġġiġkom li tfittxu fuq is-sit elettroniku ta' Campus 103.7 is-sensiliet differenti li hemm, inkluż is-sensiliet li preżentajna jien u Alex tul is-snin. Li huwa interessanti ħafna storja, diskussjoni, politika, divertiment, kultura, edukazzjoni, u dawn huma sensiliet mhux tagħna biss, imma hemm sensiliet li jmorru lura 20 sena ġifieri, imma li jibqgħu relevanti bl-informazzjoni li fihom għaliex fihom kienu ħadu sem l-aqwa esperti ta' Malta fuq kull suġġett nistgħu ngħidu.
Jiena waħda minn affarijiet li tajjeb li is-semmija tagħna jgħinuna nagħmlu riklam għall-istazzjon tagħna għaliex l-istazzjon tagħna huwa stazzjon uniku fil-Gvern Maltin. Huwa stazzjon fejn tista' tisma' diskursata maħsuba, maħmula tajjeb, temi differenti, illi temi li ġarmet ma tismaħħom biex fuq radijiet oħrajn.
Eżattament, u nitlu daqsxejn fil-fond.
Xerdu l-kelma.
Kunu
ħabbara.
U mhux nitkellmu biss dwar il-ġrajiet kurrenti għalkemm insemmuhom ħafna. Però nitlu wkoll fl-istorja u għaliex il-ġrajiet kurrenti huma kurrenti b'dak il-mod, għaliex nitlu fir-raġunijiet u fl-istorja u fil- nitlu aktar fil-fond ta' kull suġġett.
Fil-fatt waħda mill-problemi li għandha s-soċjetà tagħna llum bil-mod anke kif żviluppat it-teknoloġija li ħafna drabi spiċċajna li t-teknoloġija tiddettalna l-mod kif ngħixu. Hija li għandna inqas predispożizzjoni għal l-analiżi fid-dettall. Allora l-affarijiet nkunu nafuhom u narawhom nħarsu lihom b'mod superficjali ħafna. Ħafna drabi anke barra mill-kuntest tagħhom bħal ikun qed invakum, bħal ikun m'għandhom storja, bħal ikun hemm l-effett ma m'hemmx il-kawża. U grazzi għal dan l-istazzjon u d-diskussjoniet li jkunna u l-programmi li jkollna ikun nista' ħarsu l-affarijiet b'iktar profondità biex nifhmu illi dak illi qed ngħixu llum ma ġiex mix-xejn. Maġiġ, u għasġib kombinazzjoni.
Aħna natu wkoll dik il-perspettiva biex dak li kun ikun jista' jiżen aktar b'mod aktar effettiv dak kollu li jkun qed jiġri madwaru jew madwara. Mela, illum se nkomplu nitkellmu dwar l-1994, Alex. Nixtieq nagħmel referenza però qabel nibdew forsi nitlu fil-font dwar dik is-sena. Wasalna f'lejt minn Marzu, meta ħajxandra l-ewwel darba dal-programm. U fit-tmim dan ix-xahar ħadd ispiċċa kumpanija Air Malta.
Ekku.
Illi hija storja kbira naħseb jien li din hija linja tal-ajru li ilha minn nofs is-snin 70 u kellha bosta suċċessi tul is-snin, ġifieri għall-gżira x'kejkna bħalna minn għall-riżorsi li għamlet daqshekk suċċessi, però kellha wkoll bosta avventuri sfortunati jew tmexxija forsi li setgħet kienet ħafna ħjar tul is-snin u appuntu waslet għas-sitwazzjoni ovvjament kien hemm affarijiet bħal COVID u kien hemm problemi ekonomiċi internazzjonali li affettwaw ukoll, però ħadd ma jista' jinnega illi tul is-snin bosta gvernijiet differenti ta' xejn anke ta' kuluri differenti ma tawx l-attenzjoni professjonali li kien hemm bżonn li tingħata l-kumpanija, però ntużat biss bħala post fejn forsi dak li jkun jidher aktar sabiħ mal-votanti. Għet namen sens?
Jgħamma ħafna sens, għettaj. Apparti minn hekk, ħana għet nitkellmu fuq is-Slim Design, għet is-Seminar Malta, parti mill-problemi finanzjari illi bdiet tiffaċċja l-Air Malta kien propri b'deċiżjoni ta' Slim Design. Meta l-Air Malta ġabet il-famużi aeroplani Avro RJ70s.
Kombinazzjoni għandi karta qudiemi ma ftemniex biha din għax ħriġt biha apparti dak li ftehna li ħan nitkellmu dwaru fil-programm, ħsibt li ħan nissorprendik biha, Alex, ma fil-fatt kienet storja kbira. F'nofs is-snin design, id-deċiżjoni żbalja ta' l-investiment f'erba' aeroplani kif qatt inti Avro RJ70s għandi karta qudiemi għax ippreparajt jiena dilettant tal-avjazzjoni. Jew niftakar li kont f'dak iż-żmien kont għandi żgħir, però kont segwejt l-istorja minn qrib. U fil-fatt anke rkibt fuq wieħed minn dawn l-ajruplani. U ma kienux ajruplani adattati għal il-pjan ekonomiku jew il-tip ta' linja tal-ajru li kienet l-Air Malta. Ġifieri jekk on paper jekk tħares lehom kienu bl-Ingliż jgħidu short range aircraft, sewwa li jtiru bejn distanzi qosra. Però il-fatt li Malta kif qiegħda hija gżira u d-distanzi l-airport li ridet ittir għalihom l-Air Malta, ġifieri lejn l-Afrika ta' fuq u s-Qallija u l-Italja, dawn l-ajruplani nċerta huma kienu bl-ebda mod adattati għal-ħtiġijiet tal-Air Malta.
U magħha kien hemm marbuta deċiżjoni oħra, ġifieri din ma kienx deċiżjoni f'iżolata, għaliex magħha kien ukoll marbut illi l-Air Malta tibda linja oħra kien jisimha Azzurrer.
Eżatt.
U li kont kien proġett fallimentari ieħor, ġifieri to put everything in the picture, kienu żewġ deċiżjonijiet li l-Air Malta tawa daqqa kbira l-isfel.
Lan kien b'daw l-RJ70s illi Malta u Malta issir regional hub, issu ċentru fil-Mediterran għal min irid pereżempju jmur destinazzjonijiet fl-Afrika ta' fuq. Jiġi Malta l-ewwel u mbagħad jaqbad wieħed minn dawn l-ajruplani tal-Air Malta biex jittieħed jinna fl-Eġittu, l-Libja, it-Tuneżija, l-Marokk, isir imma dal-pjan ta' Regional Hub l-ewwel ma ħadimx. U t-tieni nett milli jidher laqas kellu ċans kbir li jaħdem.
Dan huwa żmien meta inti għandek kompetizzjoni kbira dejjem tiżdied tal-linji tal-ajru.
Jiġri apparti l-fatt.
Mill-aħħar ta' snin tmenin il-qudiem il-kompetizzjoni fl-ajru fil-linji tal-ajru żdiedet ħafna. Jiena li dejjem jiħsor prendini fil-gżer Maltin kienet tiġri fis-snin design qabel u anke wara li jisu xi ħadd tuqum joħlom bidea u xi ħadd qamu ħolom bidea.
Mingħajr ma jkun hemm isu mingħajr ma jkun hemm investigazzjoni sew ta'
ħajkunu
l-konsekwenzi l-impatt.
Eżatt, ġast xi ħadd qam u għalih nagħmlu hekk u nagħmlu hekk.
Għadda s-sir sal-lum sa' ċertu punt.
Jie, le.
Partikolarment fil-kostruzzjoni.
Ekket leket s-sir qabel, s-sir design, s-sir wara s-sir design.
Emma, dan kienet kienet storja kbira, baqgħet tidwi għal-bosta xhur bejn 1993 u 94. Moment mhux ovvjament l-unika raġuni li l-Air Malta llum waslet biex tieqaf u issa ħajkun hemm linja tal-ajru ġdida, ġifieri imma se jkun hemm kien hemm ċertu manuvrar ekonomiku biex tispiċċa l-Air Malta u mbagħad tibda kumpaniji oħra mill-għada tuża l-istess ajruplani u ġifi ma nifhimx kif isiru dal-affarijiet imma isiru saru wkoll linji tal-ajru bħall-Italja għandet li xi ħaġa simili wkoll. Jiġifieri imma hija ħasra li l-Air Malta tul dan is-snin għamlet dan is-snin kollha u issa waslet biex tagħlaq waħda mir-raġunijiet fost ħafna oħrajn. Appuntu,
u ċertu. Taħt ħafna l-Malta l-Air Malta.
Taħt
ħafna l-Malta. Il-gratitudni tal-pajis għandha tkun il-daw kolla li ħadmu u għenu biex l-Air Malta eċet f'dan iż-żmien. Kolla f'żedu għek. U s-servizz kbir li taħt l-pajis.
Mela,
ħammur waħda 1994. Konta finti li fl-1994 ħareġ The Lion King.
The Lion King, il-film.
U taf ukoll il-Lion King għadu sal-lum l-iktar film ta' animation illi daħħa l-flus.
Bis-serjetà.
Ekku.
Aktar ġilla' Toy Story,
Lion King.
Lion King għadu Is-serje ta' maħonx da' fadi, simpli kien hemm animated film forsi li.
Lion King għadu l-King.
Awnu, aha, fil-fatti jivet qed nikkonferma dak li qed tajt kombinazzjoni permezz tal-iskrin li għandi quddiemi. Assolutament, favorit ħafna ma' bosta tfal, anka tfal ġviri li jaraw ħall-ewwel darba 20 sena wara li ġi maħdum u ħareġ. Alla voli approvaw jagħmlu remake tiegħu, mhux veru
ftit. Jidhirli, ma l-oriġinali bqa l-oriġinali.
Eżatt, jibqa' sabiħ ħafna.
Iktar ma tfal isiru jħobbu, iktar l-ġenitur jisiru jobodux.
Ġikollhom jaraw u mhux dar minn bit-tfal fuq. Ta' min isem ukoll mill-film The Lion King. Ħareġ ukoll mat musical fuq il-palk
illi
jattira ħafna nies u kull min imur jara jgħid spettaklu minn l-isbaħ kemm fil-West End kif ukoll Broadway musical minn l-isbaħ. Mela ta' min nisimgħu il-kanzunetta Circle of Life, kompożizzjoni ta' Elton John li appuntu kienet is-sigla tema prinċipali. Minn ħafna mużika tajba wkoll li kien hemm fuq
soundtrack
tal-film The Lion King. Nisimgħuha.
Ti baba
Venga
Venga Ah Ti venga baba ki ti baba baba Hai baba
Venga
Si yo ko baba
Venga ma ki buena baba Venga ma ki buena baba
From that day we arrived on the planet, and Blinking stepped into the sun. There's more to see than can ever be seen, more to do than can ever be done. There's far too much to take in here, more to find than can ever be found. By the sun rolling high through the sapphire sky, keeps great and small on the endless round. It's the circle of life, and it moves us all to despair and hope through faith and love till we find our place on the path unwinding.
Circle of Life.
Kollan.
Erbaw design.
Fluriju ta' fxġaja.
Kienet isħana.
Fil-ħamsa ta' Lulju fisħana. Malta kienet isħana.
Iva.
Jeff Bezos
huwa wieħed minn l-aktar nies għanja fid-dinja, jekk mhux l-aktar wieħed uffiċjalment. U Elon Musk, jekk minister żball, u is the number one, the richest man in the world.
Mela, Jeff Bezos beda l-Amazon.
Beda l-Amazon. Fil-90s.
1994.
Online? Għax il-94.
Fil-94. Fil-94.
Kien għadu fl-infanzja tiegħu.
U l-Amazon ilu minn dak iż-żmien.
Wow!
U bl-Amazon, ma ninsewx, illi bl-Amazon letteralment irrivoluzjona il-mod kif aħna nixtru.
Fil-ħamsa ta' Lulju, żgur.
Ħamsa ta' Lulju 1994.
Fil-vidu kien tal-kodba biss minn għalija, jew.
Beda bil-kodba. Imma per eżempju, jiġifieri jieħdu din ir-rivoluzzjoni ġabet il-bookshop tradizzjonali kważi ġabetu obsolit.
Aha.
Tajja? L-online shopping illum u għallum t-ixtri kollox bl-online shopping, le?
Iva. Partikolarment fiż-żmien il-COVID.
Iġifieri, il-bidu ta' da kollu kien propju f'1994. F'1994
inti
stajt tord naktib u finqas minn ġimgħatejn kien jiġi d-dar il-ktieb.
Min kellu kompjuter imqabbad mal-internet.
Ekku, imma biex dak forsi dawk li għadhom żgħar ma jistgħux jifhmu għaliex xi ħaġa daqshekk kbira di. Jien niftakar dak iż-żmien kont l-università. Dak iż-żmien kont imqas dħalt università, ma kont wasalt biex nidħol università.
Jiena wkont, aha.
U jena kont mmur għand il-Mireva biex nordna.
Għandu ħanut tal-kodba li maduċ jesisti. Għandu
ħanut tal-kodba li maduċ jesisti.
Dak li kien
ħdej l-Università.
ħdej il-grada principali tal-Università ta' dak.
U jikont nordna ktib li ma jkollhom xuma biex iġibuh minn barra. Da' ktib kien idum. Għami għandek nisbaħ xar xar u
nofx. Anka minn għal-sapienza l-istess ħaġa.
Eżatt.
Tal-belt, mela.
Issa f'daqqa waħda, kont titħol f-website, ħagġa meta titħol fil-website ħatara kodba li qatt ma immaġinajt li jeżistu. Tfier jekk qed tfittex fuq suġġett, f'daqqa waħda fil-lik inti sirt taf b'riċerka x'imkien li jeżisti ktieb. F'daqqa waħda sibt li bħal dar ktieb hemm 6, 7, 8, 9, 10, 100
oħrajn.
U għandek din għażla kollha fejn. U tista' tgħidhom u finqas minn ġimgħatejn daw il-kodba jiġu kollha dar.
Però trid issemmi wkoll li fl-1994 appuntu jiena kont l-università u kelli ħabib tiegħi kien mar l-Amerika jagħmel exchange ta' xi siċċur jew wieħed mis-semestri fl-Amerika bħala tipu tal-Erasmus dak it-tip. U morna fil-computer lab f'parti partikolari tal-università fil-Departiment tal-Computing biex inkunu nistgħu nibatu email minn computer li kien imqabbad mal-internet għax dak ftit kien hemm computer
mal-internet.
U skul ħadd speċi imma kif taħdem dil-biċċa xogħol li tibgħat email ġiġifi. Ija ra bagħtilna risposta fuq l-iscreen dak it-tip ġifieri kienet għadha daqsxejn komplikata.
Għal-min ma kellux kompjuter, ħaġa għajn bdew hekk, f'1994 li kollok il-personal computer dak iż-żmien, il-kompjuter tad-dar. Kien għadha mhix xi ħaġa komuni.
Li kien hemm ħafna computers ta' potenza baxxa, li kien jintużaw ħafna l-lob. U kien hemm min forsi jibda jikkomponi xi ftit tal-mużika pereżempju, xi ftit bookkeeping.
Ftit kien għadhom qed iħarsu lejn il-computer bħala għodda essenzjali li di trida.
Anka sistema Windows kienet ta' daf l-infanzja taħħa.
Asħarġu Windows 95.
Eżatt. Ġifiri, imma tinsallu l-kapelli da' Jeff Bezos li ħaseb mela, jiena ħa noħloq din il-kumpanija li għalissa ħa tibda żgħira, imma fil-futur ħa tikber għaliex aħna l-hemm mixjin. il-ħajja ħad tibda ddur madwar il-computers u anka x-xiri ta' dan l-affarijiet. Ġifieri kellu l-viżjoni illi hemm issa veru gawda minnax tajlek ta' raġel għani fid-dinja, imma biex tagħmel dak il-riski tieħu dak ir-riskju.
Kellu viżjoni u l-viżjoni tiegħu kienet viżjoni tajba ħafna, sens li kien qed jara bil-qudiem x'ħajkun l-importanza tal-internet. Ovvjament, il-viżjoni qatt ma tiġġustifika pereżempju l-ħaddiema splojtjati.
Mill-jidher hemm dawn l-affarijiet li jitfgħu dawn l-ikraħ mbagħad fuq din il-kumpanija. Però fl-hemm tisimgħet min jew design mbagħad dew jbejgħu id-diski il-CDs. Dak iż-żmien kien għandhom CDs u l-videos, DVDs fl-98. U eventualment bdew bihom minn kollox, anke ikel u xi ħwejjeġ kollox.
Se tixtri li tridu.
Li trid. Eżatt.
Illum fil-fatt naħseb li Amazon huwa wieħed mill-inqas kompetittivi.
Minn
daw il-platforms li jeżistu. Naħseb li Amazon fatt jiena rari ħafna li nixtri pereżempju minn Amazon.
Li qed jagħmlu wkoll illum qed jesperimentaw jew ma nafx hekk diġà bdewha fil-fatt, illi anke li waslulek l-affarijiet id-dar, forsi mhux hawn Malta issa, imma li laqas jiġi xi ħadd bil-van barra d-dar jiġi ħabbatlek intik il-pakkett li tkun ordnajt, imma jibatulek bid-drone.
Jiġi bid-drone.
Issu mudell tal-ajruplani jew helikopter li jiġi inkredibbli.
Eżattament.
Kif inbidlet il-ħajja minn snin design. Però l-idea twildet appuntu.
Eżattament. U laqgħet kemm invenzjonijiet. Tajjeb. Ftit qabel fit-18 ta' Mejju.
Aha.
Tajjeb. L-ewwel prodott agrikolu ġenetikament modifikat kien iċ-ċertifikat li jista' jinbih fis-suq. U dana kien qed tadama.
Tadama modifikata?
Tadam kien l-ewwel prodott ġenetikament modifikat agrikolu illi sab is-suq. Illum ovvjament aħna nafu kemm prodotti ġenetikament modifikati huma parti kbira minn dak li niklu, ġifieri.
Kien hemm diskussjoni ħafna kbira għaddejja fis nisan kemm fuq din u kemm fuq il-cloning ta' dolli il-naġa.
Eżattament. Imma li kell ġenetikament modifikat għalkemm illum nsew dil-kelma, fil-verità huwa parti sostanzjali minn dak li aħna nieklu. Li kell ġenetikament modifikat biex il-pressa li kell jinżam baxx. Ġifieri konsum ta' l-ikel żdied. Tajjeb, għalkemm il-popolazzjoni d-dinja żdiedet. Imma minħabba li huwa ġenetikament modifikat wara tista' eżempju tkabbar fi żmien meta mhux normalment tkabbar, size ikbar minn dak li normalment hu, eċetera, allura l-ikel setgħu jżomm il-prezz tiegħu relattivament baxx u tnaqqas ukoll l-iskarsità.
Iva.
Ovvjament illum hemm kuxjenza ġdida dwar dak li huwa organiku. Tajjeb, imma ovvjament dak li huwa organiku ħafna drabi huwa ħafna iktar ogħla. Dak li huwa ġenetikament modifikat. Tajjeb, ġifieri għandek dan id-dibattitu għaddej. Imma proprju l-ewwel ikel ġenetikament modifikat kien propju f'1994. Fil-programm li għadda tal-ġimgħa li għaddiet, tkellimna dwar il-populiżmu. U fil-verità, wieħed mill-ewwel persuni, wieħed mill-ewwel figuri populisti li għamlu impatt sinifikanti mhux biss f'pajjiżu ma kif fix-xena internazzjonali kien Silvio Berlusconi. U fis 27 ta' Marzu Berlusconi sar għall-ewwel darba Prim Ministru tal-Italja.
F'1994.
Eżattament. U din jorbot ħafna mad-diskussjoni li kellna l-ġimgħa li għaddiet għaliex Berlusconi sar Prim Ministru proprju meta il-partiti li tradizzjonalment kienu jiddominaw il-xena politika taljana kienu qegħdin jitfarku biċċa biċċa taħt l-iskandli ta' Tangentopoli. طيب ġifħanġentopoli kienet din da kienet din l-investigazzjoni importanti li sajt fl-Italja dwar finanzjament illeċti, illeċtu li kienu jihdu l-partiti. طيب ġifiri xogħlijiet pubbliċi, flus li jihdu għom minant sponsors biex nejdu għek moħbija, ġifiri wafat maruf per eżempju li fost daw l-sponsors moħbija. Id-Demokrazija Kristjana. Partit Taljan kien jieħu flus mis-CIA Amerikana. Ovvjament biex jaċċertaw ruħhom li d-Demokrazija Kristjana jibqgħu dejjem fil-gvern u ma jitlax il-Partit Komunista. U l-Partit Komunista kien jieħu finanzjament għal żmien twil minn Mosca. Bat kien Enrico Berlinguer, il-famuż mexxej tal-Partit Komunista Taljan, li ddeċida li jaqta' kompletament dawn ir-rabtiet minn ma' Mosca, inkluż li jieħu l-flus minn Mosca. Ma kien hemm ħafna tangenti kemm fuq livell nazzjonali. Kemm fuq livell lokali u ovvjament forsi l-iktar wieħed li jibqa' jissemma kien Bettino Craxi li kien il-leader tal-Partit
Soċjalista PSI kien figura magħrufa sew fl-istin 80.
Dażgur, dażgur, dażgur. U li mbagħad ħarab lejn Tuneżija.
Eżilja ruħu fit-Tunezija
biex
ma jiffaċċjax
biex ma jmorx il-ħabs. U Berlusconi li kien viċin ħafna ta' Craxi, sa dak iż-żmien kien magħruf anke għall-istazzjonijiet privati tiegħu, istazzjonijiet televiżivi, kien magħruf anke għaliex kien sit ta' ġurnal, ta' publishing house biex ġurnal biss. Sit ta' bank, sit ta' numru ta' housing estate, insomma kien ċaktar wieħed mill-iktar, jekk mhux l-iktar wieħed mill-iktar nies sinjuri fl-Italja u beda dan il-partit ġdid jismu Forza Italja.
Iva.
U Berlusconi ovvjament kien ħaġa kien jaf juża l-medja b'mod li kien innovattiv ħafna.
Iva.
Tant kien innovattiv Silvio Berlusconi li kien anke ħaġa kien fit fuq id-dettall. Fl-ewwel xandira li għamel meta qal li se qed jikkontesta fil-politika għandek il-inkwatru bit-tfal, il-mara tiegħu, kollox studjat.
Kull dettall.
Eżatt, affarijiet li llum il-politiċi jistudjawhom biex jimetawhom.
Iva.
Kien għamel id-diska l-famuż innu tal-partit, ġabar madwaru nies anke li fid-dera tagħhom. Kienu politiċi li jidru żgħar, żbieħ.
Żgur, dinamiċi.
Dinamiċi.
Tifajġ
fimi, kollox kien iċċentralizzat madwar l-immaġni.
Tija, simili għadak li għadwar Bill Clinton fl-Istati Uniti.
Ekku,
ftit tal-programmi ilu, ftit episodju.
Imma il-bicċa xogħli illi Clinton qatt ma kellu l-għodda illi kellu f'idejh Berlusconi. Biex propju, ħaġa ma ninsewx li Berlusconi 50 xhur niżel fil-politika, rebaħ l-elezzjoni u sar Prim Ministru.
Sa xi sentej qabel kien biss Berlusconi magħruf bħala s-sit tal-Milan.
Fi żmien xhur. Kien fil-1973. L-aħħar ta' 1993.
Xhur il-laqsti.
Le, eżatt, illi Berlusconi daħal fil-politika.
Giulio Andreotti kien figura taljana politika.
Andreotti kien
jissama ħafna f'dal periodu.
Kien jekk mhux se jiżbalet seba' darbiet Prim Ministru tal-Italja
bħala
wieħed mill-mexxejja tal-Demokrazija Kristjana.
Eżatt.
Id-Demokrazija Kristjana kien ilha 50 sena tmexxi l-Italja.
Imma mhux kontinwament għax l-Italja. Imma l-Italja magħrufa li dejjem kull sente jkun hemm xi elezzjoni.
Iva, imma d-Demokrazija Kristjana kontinwament kienet fil-gvern. kella alleanzi ma parti.
Kemm il-darba ġifieri tagħmel alleanzi.
Toħloq gvern ġdid, pereżempju, imma d-Demokrazija Kristjana kienet dejjem konsistenti. U ovvjament kienet il-garanzija li l-Amerikani kellhom l-Italja ma tħaris
xaqlibx
lejn l-Unjoni Sovjetika. Ma nisabx il-Partit Komunist Italjan, illi fil-1976 kien ġab 34% tal-elettorat, iktar minn terz tal-elettorat il-vota komunista, kien l-ikbar partit komunista tal-ponent.
F'pajjiżi tal-ponent.
F'pajjiżi tal-ponent. Jiġifieri dik kienet il-biża li kellhom l-Amerikani u fil-fatt meta fis-snin 70 kien hemm it-taħdidiet u l-intenzjoni fl-1937 għal 73 skużawni u baqgħu jaħdmu fuqha bil-mod il-mod Enrico Berlinguer u Aldo Moro li jagħmlu l-famuż kompromesso storiku dan il-kompromess fejn il-komunisti jidħlu fil-gvern mad-demokristjani kien hemm attentat fuq il-ħajja ta' Enrico Berlinguer li kien falla imma mbagħad il-Brigata Rossa qabdu
lill-Aldo
Moro u qatluh.
Iva.
L-idea li jitwarbu minn nofs daw tnejn min-nies komdi li jridu jwasslu għal dan il-kompromess uniku kienet hemmhekk.
Il-Brigata Rossa kienu grupp terroristiku li kien attiv ħafna fis-snin 70 u bidu tas-snin 80.
Ovvjament ma ninsewx li Berlusconi f'dan iż-żmien kien diġà kien hemm viċinanzi mal-mafja.
Aha. Qed tgħid fis-snin 90 jew
fis-snin 90 qed fil-politika. Fatt Marcello Dell'Utri illi kien li spiċċa eventwalment arrestat u l-ħabs minħabba soċjazzjoni mal-mafja kien il-bniedem li bnielu l-partit. U mod famużament biex ngħidu hekk meta Berlusconi niżel fil-politika, ħarġ fil-politika, totorina ta' il-benedizzjoni tiegħu biex il-mafjużi fisqali jivvotaw lill-Berlusconi.
Il-fakru li Totorina kien mexxej
mafjuż. Kapo dei kapi.
Eżatt.
Chief of Chiefs, le?
Kell effett kbir hemm minn ġifieri perjodu ta' sena sentej għaddejjin daw l-istejjer dwar Tangentopoli. L-Italja kienet terremot enormi.
Terremot kbir
fil-politika Taljana.
U li kellu reperkussjoni li jitumbat anke ma qiegħda l-Ewropa.
Ġifieri
kien hemm kuxjenza anke madwar l-Ewropa li f'imdan mhux it-Taljani biss kienu jixxaħmu jikkorpu.
Effett interessanti li niftakar jien personalment minn dak il-perjodu qed ngħidu bidu ta' snin 90 illi għall-perjodu qasir kienu għadhom kien fetħu l-istazzjonijiet tal-politiċi, l-istazzjonijiet tal-partiti għaw Malta. U kien hemm il-Super One u kien hemm il-101 Radio 101 dak iż-żmien kien għandhom ma fetaħx in-net television. Imma fil-bulettini tal-aħbarijiet tagħhom biex jimbxu lil xulxin jew biex anke jippruvaw jiskurjaw punti politiċi, brownie points kontra xulxin. Il-Partit Nazzjonalista kien jirreferi, kien baqa jirreferi għal-Partit Laborista li s-snin 80 qabel il-waqt tal-Unjoni Sovjetika, l-Komunizmu u s-Soċjalizmu fil-Vant, kien jisejħ li nistu l-Partit Soċjalista. Però mbagħad fis-snin 90 wara li il-kelma soċjalista ma tantx baqgħet modha. Eżatt, ma beda jsejjaħ lilu nnifsu jew reġa' beda jsejjaħ lilu nnifsu mill-ġdid il-Partit Laburista u laqas ma baqa' jsemmi l-Partit tal-Ħaddiema u dal-affarijiet. Partit Laburista. Però il-Midja Nazzjonalista baqgħet tirreferi għall-Partit Laburista bħala il-Partit Soċjalista fl-Oppożizzjoni biex u biex jirritaljaw jew probably bdewa fl-istess moment biex ma ngħidx li bdewa wieħed ukompli għal ieħor, imma fl-istess perjodu minħabba dan it-Tangentopoli u l-fatt li l-partit li l-aktar li ġie kritikat fit-Tangentopoli kien il- dak li semmejt inti
il-Demokristjani.
Il-Partit Nazzjonalista kien magħruf bħala Partit Demokristjan, mhux veru.
Ekku.
U kien membru ta' Demokristjani Ewropej.
U fil-fatt kien ukoll il-Partit Demokristjan Taljan kien close ħafna l-Partit Nazzjonalista.
Eżatt, eżatt. Issa hawn Malta ma tantx konna ngħidu l-Partit Nazzjonalista Partit Demokristjan, ma konniex ngħiduha, però l-fatt li kien hemm dawn il-rabtit fil-qrib bejn il-Partit Nazzjonalista Malti u l-Partit Demokristjan Taljan, allura Super One beda jirreferi għal-Partit Nazzjonalista bħala il-Partit Demokristjan Nazzjonalista Malti biex jimxuhom u b'ximot jorbtuhom mal-korruzzjoni li kien hemm l-Italja.
Il-korruzzjoni u r-rabtis mal-mafja.
Eżatt.
Fi ma jdux ninsew li fl-istin design il-rabtiet mal-mafja tal-demokristjani jibdew kulħadd kien jaf li kellhom rabtiet mal-mafja imma fis-stil design anke minħabba x-xogħol ta' Giovanni Falcone u Paolo Borsellino dawn l-affarijiet jibdew joħorġu mbagħad iktar
fil-miftuħ
fil-miftuħ mod illi ma kienx hemm iktar dubju.
Iva, iva. Alex Farrugia.
Yes.
Ila Common Fits, dan huwa That 90s Show, wasanna biex nisimgħu silta mużikali.
Eħe, fatt hemm jiena xtat, xellu bġejjel isa l-mużika tal-films.
Tisma.
Illi nisimgħu din hija silta mużikali mingħajr kliem. Tajjeb.
Okay.
Il-silta ta' Vangelis mill-film 1492 Conquest of Paradise.
Bellezza
li hija biċċa mużika ħafna sbaħ u ta' ħafna iktar valur mill-film.
Il-film innisu. Kienet ħarġet din is-sena jew?
Le, kienet ħarġet fil-1992. Kien l-proprju anniversarju.
Il-ħamesmit
sena anniversarju minn meta
għamel il-vjaġġ
Kolombu ħabba ġol-Amerika.
Eżatt, eżatt.
Ngħidu l-kelma skopra. Mhux eżattament storikament korrett.
Eżatt. Imma ġifieri tixtieq li tindoqgħu din għal xi raġuni partikolari marbuta ma' din is-sena.
Għaliex le mhux marbuta ma' din is-sena partikolari, imma naħseb illi
hija silta ta' sin design.
Silta li ħafna drabi il-film ħallu xi ħaġa warhom li tibqa' memorabbli.
Iva.
U naħseb illi din il-mużika baqgħet memorabbli.
Tassew.
Baqgħet memorabbli anke f'pajjiż tadda nisimgħu anke meta jkun hemm in-nar tal-art pereżempju jew in-nar tal-ajru jagħmluh bil-mużika.
Hija mużika evokattiva ħafna.
Evokattiva ħafna. U f'dan il-film forsi waħda mill-isbaħ xeni ta' dan il-film hija meta tisma' din il-mużika qed tara tliet karavelli ħirġin mill-port biex imorru għal din avventura kbira. U hemmhekk naħseb il-vera evokattiva mens. Ġifieri.
Nisimgħu għamela. 1492 Conquest of Paradise mill-kompożitur Greek Vangelis Lazla ta' Alex Farrugia. Alex, għazla verament sabiħa, nasib nizlet għasel u kol ma semmija u kol anka meta kont nagħmel il-programm ta' filgħodu hawnhekk fuq Campus 103.7 ġifieri fejn bejn intervista oħra kont iddoq il-mużika pop jew il-mużika kont titfaħħad din ukoll għal volja strumentali għaliex naf li kienet tintogħġob mis-semmija in ġenerali li kienu jieħdu pjaċir biha din is-silta mużikali. Ħanagħmel aċċenn kemm il-barra kemm is-snin design u kemm il-barra bil-programm, kemm nagħmel referenza għax naf li s-semija tagħna jħobbu l-istorja. Saw qed jisamu dal-programm. Aħna kellna l-programm dwar il-Medjuevu sentej u sena ilu. U issa għandna l-programm dwar is-snin design, nitkellmu ħafna dwar l-istorja u anke dwar il-preżent. Però insertajt dawn l-aħħar intfajt nara. Jien nħobb nara ħafna sensiliet li mumkinux tal-mument ta' bħalissa, imma li jkunu ġew maħduma ftit snin ilu. U dan l-aħħar bdejt nara sensiela ta' tmien films ta' televiżjoni, ġifieri, mhumiex episodju mhux siegħa, imma siegħu nofs kważi satej. Films maħduma televiżjoni Ingliżi ta' sensiela Hornblower. Bbażati fuq kotba ta' C.S. Forrester dwar avventuri fuq il-baħar. Ta' dan il-jibda bħala midshipman, insomma eventualment isir kaptan, dan il-baħħar Ingliż fi żmien tal-gwerer Napoleoniċi. Iġviri tara daw, inti semmejt il-karavelli ta' Kristoforu Kolombu li ovvjament ġew ftit sekli qabel. Ovvjament kienu kibru il-vapuri, ma xorta tal-hom żbieħ b'daw luħ kbar u żbieħ, u daw ix-xeni ta' daw id-dajjes majestużi, daw il-vapuri, anzi mhux dajjes, majestużi fil-baħar, u mbagħad ikun hemm xi battalja bejnietom u l-avventuri bix-xabla ta' dan il-karattru Horatio Hornblower. Nirrakkomanda l-semija tagħna li min qatt mara din is-sensiela għal volja mhijiex marbuta la ma' snin design, la mal-Medjuevu ġej. Imma min iħobb jara l-films u serje televiżivi b'rabta storika ma jagħmilx ħażin, ma jmurx ħażin jekk jara din is-sensiela Hornblower illi hija maħduma tajjeb ħafna, hemm reċtar tajjeb ħafna u verament qed duħu pjaċir nara bħalissa u biex naqgħu. Bejnietna Alex, tsibta fuq il-YouTube ġifieri. Ġifieri nista' faċilment insib lek is-sum, ma nqogħdx il-ġerri, ma naġilha. Imma bejnietna, right? Ma tilħaq. U llum ovvjament it-televiżjoni is-set tista' taqbad l-internet u l-YouTube fuqu, tsir mhux noqgħod nara fuq il-computer, qed nara fuq l-iskrin il-kbir. U eħe, rekomandazzjoni ta' serje storika. Li qed nagħmel l-issemmija tagħna. Alla volja mhux marbuta ta' snin design, però aħna kemm il-darba nitkellmu dwar films ta' snin design u anka serje televiżivi ta' dan id-deċenju li nagħtu rakkomandazzjoni l-issemmija tagħna biex jaraw. Fil-fatt illum semmejna Circle of Life u daw il-films ta' Disney u ġveru.
Lion King.
Circle of Life il-mużika il-kanzonet ta' minn Lion King għandek raġun Alex. Natu forsi xi żewġ dati.
Mela, żewġ dati importanti speċjalment għal dawk li kienu segu. Fil-5 ta' April Kurt Cobain li kien
il-vuċi
ta' Nirvana kometta suċidju bil-lispara għal rasu.
Il-grupp Nirvana li kien rivoluzjonarju fil-qasam tal-mużika rock.
Eżattament, jikteb il-nota tiegħu, fil-nota tiegħu jikteb It's better to die suddenly than fade away.
Wieħed minn dawk l-artisti li mitfleta ta' 27 sena bħal ħafna artisti oħrajn tul is-snin.
Jim Morrison, Janis Joplin, Jimi Hendrix.
Li hawn min jgħid li allura hemm xi
saħta fuq
hemm xi saħta jew xi raġuni speċifika fl-univers.
Il-famuż klab ta' 27.
Eżattament.
U fl-ewwel ta' Mejju, speċjalment dawk li jħobbu l-karozzi
tiegħek. Jum il-ħaddim, l-ewwel ta' Mejju.
L-ewwel ta' Mejju ta' 1940 Artin Senna mit. Fil-ċirkwit ta' Imola f'inċident tal-tlila.
Tal-tlila tal-karozzi tal-Formula 1 żgur. X'telfiet kbar din is-sena.
Żewġ telfiet enormi u fil-żewġ.
Eżatt. Ta' minn jisem il-koll biex ma' ninsewx, għaxħajt il-sena kien ħafna ktar famuż minnu, ma' jum qabel kien mit il-sewi Austrijak Roland Ratzenberger, kull istess ċirkwi.
Fattum bat jimu la' ma' baxin tuża. Baxin tuża bħala ċirkwi.
Ġime jus perikolus.
Eżatt.
Ta' minn jisem il-koll, Alex, moment biskem insemmi. Ert insenna tant kellu impatt fuq id-dinja, inklusa Malta, kemm hawn tfal jisimhom Mertin, u djar jisimhom Senna hawn Malta ġifieri dan il-fenomenu, dan il-karattru li kellu talent kbir, jeżisti dokumentarju, film documentary, jismu Senna maħdum tajjeb ħafna, inħeġġiġkom is-sibuħu taraw, inħadem fis-sin 2000, minnalija fl-2000 u Milux snin ħadem ġifieri, ma nħadamx fi snin design, però huwa dwar qerten sena li ħallina fl-1994 inħeġġeġ l-semmija li jaraw dal-film. Anke jekk mhumiex dilettanti tal-formula.
Le, wa sabiħ għaliex anke l-istorja umana ta' Senna.
Iva, iva. Skont se tajt għalek storja
intenta. Le, u daw kienu ġiex, it-tnejn li huma kienu ġiex personaġġi li kellhom impatt kbir. Naħseb li kien joħroġ lilin minn sempliċement id-dinja tal-isport jew tal-mużika. Jiġifieri, jiena pereżempju ngħidu mur lura ftit tal-Kurt Cobain, niftakar ukoll kemm kellna ċerta naivite fis-sens li jiena dak iż-żmien kont fan kbir ta' Nirvana. Allora meta niftakar kien is-Sibt.
Meta smajt l-aħbar?
Dażgur, dażgur. U ġi xi ħadd taf li Kurt Cobain sparar rasu. Li kienet għalija kienet xi ħaġa illi ma kontx nikkonċepixxi f'moħħi illi xi ħadd jagħmel suwiċidju.
U inti kont għadek forsi 15 sena kemm kien?
Xi ħaġa hekk li xi
16 sena xi ħaġa.
Eżatt.
Ġifieri ħadta kbira.
Żgur.
U ma stajx tifhem imma l-fatt li.
Eżatt.
Però ovvjament meta kbirt bdejt taqra dwar ħafna artisti oħrajn anke tal-mużika li jagħmlu l-istess.
Issa jien insertajt kont inħobbhom it-tnejn daw.
Anke Senna.
Anke Senna, żgur jiġifieri. Flaxxa ta' Mejju.
Senna ta' dwejja għalik mela.
Żgur, imma flaxxa ta' Mejju x'aġa ta' sinifikat mondjali.
Iva.
Nelson Mandela.
Iva.
Ma ninsewx kemm kien ilu fil-ħabs, mhux biss ħareġ mill-ħabs imma kien l-ewwel president fl-10 ta' Mejju 1994 l-ewwel president
tal-Afrika t'isfel, is-Swed.
Swed tal-Afrika ta'
is-Swed. Eżej, ġiena wkoll fl-10 ta' Mejju 1994 wara dawk is-snin kollha li kien fil-ħabs minħabba l-apartheid il-politika razzista li kien hemm fl-Afrika t'isfel. Mbagħad ħelsuh mill-ħabs u mbagħad l-apartheid twaqqaf u tal-President però wkoll blajta ta' rikonċiljazzjoni u mhux tfattija.
Hemm film tajjeb ħafna illi jaħdem fih fosthom Matt Damon u Morgan Freeman illi jismu Invictus.
Invictus. Għandu x'aqsam mar-rugby.
Dwar it-tim tar-rugby ta' South Africa. Il-perspettiva għaliex kien hemm ukoll il World Cup tar rugby. Ovvjament is-Swed ma kinux jappoġġaw il dan it-tim.
Għax kien kollu bojot ma kienux
jappoġġaw. Allora kienu pratikament is-Swed fis-South Africa ma jużhom dejjem mat-tim avversarju. U Mandela u l-karattru li jaħdem Matt Damon jaħdmu flimkien biex joħolqu minn dan it-tim tar rugby simbolu ta' South Africa.
Ta' unifikazzjoni, ta' rikonċiljazzjoni.
U min jrid jifhem film maħdum bis-sens ħafna, min jrid jifhem ftit id-diffikultajiet biex issir dil-Unjoni u kif Mandela ħadem biex iġib din ir-rikonċiljazzjoni dal-film Invictus nissuġġerilu, I mean, huwa film vera sabiħ.
Invictus, mela, rekomandazzjoni oħra tal-programm That 90s Show hawnhekk fuq Campus 103.7 mingħand Alex Farrugia u mingħand Colin Fitz, naqbel miegħek. Ma rajtux, però smajt ħafna dwaru dal-film.
Jiena ħadd.
U issa ħajjartni u ħanmur nsibu u naraħ. Jiġifieri, għax verament u għandu jagħti eżempju wkoll lil kull min jaraħ.
Iva, huwa film anke emozjonanti ħafna, jiġifieri. wieħed waf investiment li taraħ.
Fadal ħafna xnajdu dwar 1994 li ħankomplu l-ġimgħa d-dieħla u mbagħad forsi anke ditlu fl-1995 bil-mod il-mod. Ġifieri fadal ħafna xnajdu dwar dan id-deċenju imqanqal ta' snin design. Semmejna l-Kurt Cobain illum pereżempju għadek tara żgħażagħ illum fl-2024 bit-t-shirts ta' dal-grupp Nirvana u Kurt Cobain għadu jispira lil ħafna żgħażagħ bil-mużika u l-lirika tiegħu bħalma spira u ħafna nies ta' snin 60 ta' dak il-deċenju ieħor jiġifieri illi ta' ispirazzjoni kbira fil-qasam tal-mużika. Tajjeb, Alex, nirritornaw il-ġimgħa d-dieħla flimkien biex natu dan is-servizz ta' xandir lill-pubbliku Malti.
Mi aħna nieħdu pjaċir natuħu bil-qalb u għabi pjaċir tagħna wkoll.
Tassew. Mela għall-ġimgħa d-dieħla Campus 103.7 That 90 Show, jiena Colin Fitz.
U jiena Alex Farrugia.
Ngħidulkom saħħa.